Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat të vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ligji për pagat ndan punëtorët e sektorit publik në Kosovë. Pritet interpretimi i gjykatës kushtetuese. Taksa e Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë sjell përfitime në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për pagat në sektorin publik në Kosovë që ka hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji i ka ndarë punëtorët e sektorit publik. Disa nga ta kërkojnë zbatim të ligjit, ndërsa të tjerët e cilësojnë si diskriminues. Për këtë çështje, avokati i popullit e ka dërguar ligjin për paga në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar përputhshmërinë e tij me kushtetutën. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
5 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit për pagat për sektorin publik, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatën kushtetuese për siç thuhet vlerësimin e përputhshmërisë këtij ligji me kushtetutën. Avokati i popullit ka kërkuar vendosjen e masës së përkohshme ndaj zbatimit të ligjit për pagat në sektorin publik deri në një vendim përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Ligji për pagat, i sapo hyrë në fuqi, rregullon rritjen e pagave për 70% të punëtorëve në sektorin publik, kurse 30% mbeten jashtë. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka afat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kërkesës së avokatit të popullit. Disa sindikata kërkojnë zbatimin e këtij ligji, kurse disa të tjera mos e zbatimin. Këto reagime janë intensifikuar edhe më shumë tani kur ligji në fjalë është dërguar në gjykatën kushtetuese si instanca e fundit për interpretim. Kryetarët e tre sindikatave në Kosovë, Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës dhe Sindikata Policisë së Kosovës, kërkojnë që mos të zvarritet të zbatimi ligjit. Këto tre sindikata të premten kanë mbajtur një takim të përbashkët dhe kanë kërkuar takim urgjent më së largu deri të martën me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin e detyrë Ramush Haradinaj dhe me kryetarët e subjekteve politike parlamentare. Shaban Tasholli, kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, tha se takimi ka për qëllim të informojë për pasojat e mundshme në rast të mosbatimit të ligjit për paga.
Po ne sot do konsultonum, do të konsultohemi prap, do të thotë nëse nuk zbatohet atë i kem drejtat tona sindikale, arsimi dhe shëndetësia do të ngrejë, nëse policia ka të drejtën e procesës.
Por të pakënaqur me ligjin janë rreth 23.000 shërbyes civil në administratën lokale dhe qendrore të Kosovës, të cilët i kanë dërguar ankesa dhe avokatit të popullit. Kryetari i sindikatës së shërbimit civil të Kosovës Mursel Zymberi tha për Radio Evropa Lirë se shërbyesit civil ndjehen të diskriminuar dhe nuk trajton të barabart sa i përket nivelit të pagave. Ai tregon se paga mesatare shërbyesve civil në Kosovë është 370 euro në muaj, kurse me ligjin e ri sipas ti, disa nga shërbyesit civil pagat do të mund t'i marrin me rritje prej 40 euro në muaj.
Çfarëdo që është vendimi i gjykatës kushtetuese, është vendimi i fundit edhe duhet të zbatohet. Dhe ne kërkojmë nga gjykata kushtetuese që të vendosë ligjshmërinë këtë vend.
Në anën tjetër, Rehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se nëse gjykata kushtetuese vendos maste parakoshme për zbatimin e ligjit, atëherë ekzekutimi pagave të muajit dhjetor do të realizohet në bazë të ligjit të vjetër.
Edhe të faktin që të sa zyrtar publik ka ngritjet e pagave për një numër të caktuar të zyrtarëve publik që është, mund të themi, numri i madh, ka ngritjet e pagave apo zgjidhje të pagave.
Numri punëtorëve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000 veta. Paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2018 ishte 573 euro. Sipas ligjit të ri, paga mujore me olet është ajo shtëpiakut prej 322 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë nga gripi sezonal janë prekur rreth 10.000 persona. Zyrtarët shëndetësor thonë se mungesa e vaksinave në vend ka bërë që të rritet numri i të prekurve me grip. Ndërkaq në qendrën kryesore të mjekësisë familjare thonë se vaksinat pritet të jenë në dispozicion nga java e ardhshme. Për holësit e tjera, dëgjojmë Ariana Kasapolin.
Rreth 10.000 persona janë prekur me gripin sezonal në Kosovë këto javët e fundit, por ky numër nuk e kalon pragun epidemik, thonë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht bëhet e ditur se 2 persona me grip janë të shtrirë në klinikën infektive në gjendje të rëndë shëndetësore. Numri më i madh i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës, pastaj nga ajo e Prizrenit dhe Podujevës. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se në periudhën e gripave duhet të vaksinohen të gjithë personat e moshuar mbi 65 vjeç, si dhe personat me sëmundje kronike. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, doktor Nejmedin Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se vaksinat priten të jenë në dispozicion të qytetarëve javën e ardhshme.
Jo, nuk kanë ardhur. Ministria ka thonë që sot i vjen Kosovë në aeroport. Është një procedurë tani pe aeroporti me shku deri në institut. Është zinxhiri ftoft, janë do problematika që duhet mi zbatuar. Është javën e ardhshme shpërndarë në për komunët e Kosovës. Me pas posë mundësi ju, ka mujtë më morë ma hetë, për edhe tashë më në më morë për ndërë një problem.
Në anën tjetër, infektologu Sali Ahmeti tha se 2 personat e shtrirë në klinikën infektive janë të konfirmuar me influencën A të gripit dhe janë në gjendje të rëndë, por po mbahen në monitorim dhe për kujdesje të vazhdueshme.
Ta janë gjendje të rëndë drejtë me tonë, po janë monitorim dhe në për kujdesje si për dhe të qofin që është dhe zhvillohet kështu situata. Një po kemi kështu shenja me infekcione trugëve respiratore, por të konfirmume si raste në klinik, në deri tashti kemi këto dy raste. Po diskutim se mundjesa vaksinimit, cilë edhe rritit njëmet, edhe shfaqe të formave matranda me komplikime. Vaksinimi është një masë shumë e mirë preventive.
Ndërka që nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, zëdhënësja Era Pireva deklaroi se Instituti Kombëtar apelon tek të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike që të ngritet niveli i vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ndryshe gjatë këtij viti, përkatësisht në muajin shkurt, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pati shpallur gjendje epidemike të gripit. Nga muaji tetor i vitit 2018 deri në shkurt të vitit 2019, nga gripi patën vdekur 11 persona. Viruset sezonale sipas mjekëve bëhen më agresiv për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Kosova aktualisht është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë dhe ka cilësinë e ajrit të pashëndetshëm e në disa ditë gjatë vjeshtës dhe dimrit cilësia e ajrit bëhet e rrezikshme për shëndetin e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Taksa prej 100% që u ka vënë në Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia ka sjell përfitime në Maqedoninë e Veriut. Autoritetet atje thonë se gjatë vitit të fundit eksportet drejt Kosovës janë rritur. Për më shumë hollësin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kompanit nga Maqedonia e Veriut kanë arritur të përfitojnë në mas të konsiderueshme nga taksa doganore për 100% që Kosova i vendosi Serbisë, duke arritur kështu eksportin nga 5.1 në 6.9% gjatë vitit të fundit, theksojnë nga oda ekonomike e Maqedonisë veriperëndimore. Megjithëse shtojnë se përfitimi do të ishte shumë i madh nëse nuk do të mungonte infrastruktura nga ana e Maqedonisë së Veriut. Nebi Hoxha, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thot se trendi i rritjes së eksportit që ka shënuar Maqedonia e Veriut kundrejt Kosovës është i mirë, por jo i mjaftueshëm, sepse ka dhe shumë hapësirë për të shfrytzuar. Nebi Hoxha me këtë rast kujton të dhënat se gjatë vitit 2012, Maqedonia e Veriut në Kosovë ka arritur të eksportojë 512 milion euro në vit, ndërkohë që aktualisht eksporti gjysmën e vlerës edhe atë prej 250 milion.
Produktet maqedone në tregun kosovar kanë qenë me përqindje 4.2% në vitin 2017. Në vitin 2018 kemi një rritje në 5.8%, kurse gjerë në tetor informatat e fundit që kemi importi i produkteve të maqenisë në Kosovë arin 6.9%, bi 90% të importit të Serbisë.
Në bazë të dhënave të odave ekonomike, nga Maqedonia e Veriut në Kosovë, kompanit eksportojnë më së shumë të prodhime ushqimore, si që është mielli dhe sheqeri. Kompanit vendore si shumë problematike shohin mungesën e infrastrukturës në pjesën e Maqedonisë veri përëndimore në drejtim të Kosovës.
Nëse kemi, mund të themi se pengesat kryesisht dihen, pengesa kryesore me Kosovën dhe Maqedoninë është infrastruktura, pjesa autostradës që ne ndër vite kemi problematizuar për shkak se është një barierë cila ngadalëson qarkullimin dhe rrit koston e produkteve të Maqedonisë drejt Kosovës. Gjithashtu edhe problemi tjetër është edhe barierat jo tariforat cilat ekzistojnë në mes të vendeve tona. Pra ne si oda ekonomike po bëjmë maksimumin që këto barjera të hiqen dhe produktet e maqenisë të jenë prezente në tregun e Kosovës në sasi më të madhe, sepse po shifet që këtë zbrastil që paraqitet nga importi i Serbisë duheshte në mënyrë më të mirë fillë të ne ta mbulojmë me produktet tona duke pas parasysh.
Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut theksojnë se prioritet mbeten ndërtimi i autostradës Shkup-Llaç, e cila është e gjatë vetëm 12 kilometra, por të bërë pjesë autostradës Arbër-Xhafiri në Kosovë. Edhe gjatë takimit të fundit mes kryeministrit Zoran Zaev dhe Albin Kurtit, lider i vendvendosjes si parti e cila ka shënuar fitore në zgjedhjet e fundit në Kosovë dhe pritet të drejtojë qeverinë e Kosovës, theksohet se në fokus të bisedës kanë qenë projekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën. Me çast për post ndërtimit të autostradës Shkup-Llaç është diskutuar dhe lidhja rrugore mes Tetovës dhe Prizrenit, si dhe zmadhimi i kapaciteteve të pikës kufitare në Jazhinc, që synon të kontribuojë në lehtësimin e lëvizjes së mallrave mes dy vendeve. Nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve theksojnë se dokumentacioni i tenderimit për ndërtimin e autostradës Shkup-Llaç do të hapet brenda këtyre ditëve. Ndërkaq, nën kryetari i qeverisë Bujar Osmani gjatë javës së kaluar ka theksuar se vonesat kanë të bëjnë me atë se në tenderat e shpallur nuk ka patur oferta cilësore. Njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se infrastruktura paraqet një nga shtyllat bazë për zhvillimin e ekonomisë. Andaj theksojnë se sektori i biznesit duhet të ushtrojë më shumë trysni ndaj qeverisë për të filluar punimet me ndërtimin e autostradës Shkup-Llaç për të bërë pjesë autostradës Arbër-Xhafiri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë e Radios Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16. Nga Praga, miru dëgjofshim.